Haluaisin myös täältä pyhästä Luukkaan evankeliumista lukea kaksi jaetta, jotka Jeesus sanoo Emmauksen tien kulkijoille. Oi te tomppelit ja hitaat sydämestä, uskomaan niitä kaikkia, mitä profeetat puhuneet ovat. Eikö Kristuksen pitänyt näitä kärsimän ja kunniaansa käymään sisälle? Aamen. Tässä Jeesus sanoo aivan suorat sanat. Tekee vähän suorastaan pahaa kuulla nämä sanat vapahtajan suusta, vaikka en tarkoita, että arvostelisin häntä. Mutta tekee pahaa kuulla, kun hän sanoo tomppelit ja hitaat sydämestä. Jotenkin melkein sääli opetuslapsia ja sitten rupeaa säälimään itseänsäkin. Tässähän puhutaan meistä kaikista. Että olemmeko todella näin hitaita? Olemmeko todella näin tomppeleita tällaisena pyhänä päivänä? Pitkä perjantai. Sanooko vapahtajamme meistäkin nämä sanat? Ja sitten vapahtaja sanoo opetuslapsillensa näille kahdelle Emmauksen tien kulkijoille sydämestä uskomaan niitä kaikkia, mitä profeetat puhuneet ovat. Voiko hän sanoa meistä näin? Nimittäin tämä puhuu meille siitä, mistä saarnassa oli myös puhetta. Nämä opetuslapset olivat lukeneet. Nämä opetuslapset olivat tutkineet profeettoja ja tulleet siihen tulokseen, mihin sitten olivat tulleet, mutta heillä oli ollut Raamattu edessä. Sitä he eivät sitten olleet ymmärtäneet tai kovin hitaasti he sitä ymmärsivät ja siksi he saavat tuon nimityksen tomppelit. Mutta onko meidän sielumme laita edes tässä suhteessa heidän kaltaisensa? Olemmeko avaneet ja lukeneet? Kun me sitten luemme tätä kertomusta eteenpäin, tätä Emmauksen tien kulkijoiden tarinaa, kertomusta, niin meille tässä Luukas puhuu kolmesta avautumisesta. Tänään on aika lailla avoimesti puhuttu ja avauduttu oman sydämen syntisyydestä, niistä ahdistavista ajatuksista, joita isänmaamme ja Euroopan tilanne meissä synnyttää. Ja ennen kaikkea siitä, että pääsemmekö perille sinne taivaan iloon ja kirkkauteen. On hyvä, kun saa avautua. Ja Luukas puhuu meille tässä jatkossa, että Jeesus rupesi selittämään heille kirjoituksia ja se tuntui heistä hyvälle. Opetuslapset sanovat, eikö meidän sydämemme meissä palanut, kun hän tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoitukset. Tuo tässä Biblian tekstissä tuo selitti meille kirjoitukset. Alkukielessä siellä on nimenomaan avaasi. Avaasi meille kirjoitukset. Muistamme ilmestyskirjasta, miten ei ollut ketään koko maan päällä, joka olisi voinut avata ne kirjakäärön sineetit. Oli pyhiä sanoja, ne oli kirjoitettu ja se taivaallinen kirjakäärö oli ikään kuin kutkuttavana siinä edessä. Mutta ei kukaan pystynyt avaamaan. Ja kerrotaan, että Johannes ihan itki sitä. Olisi tehnyt mieli kuulla lukea, mitä minun autuudestaan kirjoitettu. Olisi tehnyt mieli, että olisi ollut omalla kielellä Raamattu. Se kirja, joka monelta puuttuu, ei ole käännetty, ehkä osia, ehkä jotain, mutta vielä niin paljon suljettua ja ihan sinetöin suljettu kirja. Kuinka onnellinen sinä, nuori ja vanhempi, olet, kun sinä voit avata suomenkielisen pyhän sanan. Voit lukea sitä ja se on sinun edessäsi auki. Mutta ymmärrämme, että se ei ikään kuin vain riitä, että me tämän kirjan avaamme. Se on ihan asia, jos Raamattu ei pölyty meidän kotonamme. Avaa, ystävä rakas, Raamattu, mutta ymmärrämme, että Luukas puhuu tässä jostakin vielä enemmästä ja syvemmästä. Jeesus avasi kirjoitukset ihan todellisesti. Hän selitti ja nuo opetuslapset, heidän sydämensä rupesi palaamaan. Oli palaava sisältä, mutta ja se tuntui hyvälle, mutta silti jotain jäi yhä vielä uupumaan. He kuuntelivat, ehkä jotain ymmärsivät, mutta vaikka he oli hyvä saarnamies, vapahtaja, vaikka hän oli kaikki valtias ja ihmisten sydänten ja aivoitusten täydellinen tuntija, niin ystävä, ei se Jeesuksellakaan ollut helppoa saada meitä ymmärtämään. Opettajassa ei ollut vikaa, hän ei turhia jaaritellut, hänen sanoissansa ei ollut pienintäkään virhettä. Kaikki oli juuri niin kuin piti. Avattiin kirjoitukset ja silti ne eivät auenneet. Kun Jeesus, evankeliumi kertoo, kun hän elämänsä päivinä meni kotikaupunkiinsa Nasaretin ja siellä puhui ja avasi kirjoitukset, Markus, joka usein kertoo Jeesuksen tuntemuksista, jos luet Markuksen evankeliumia, siellä toistuvasti puhutaan Jeesuksen ajatuksista, mutta myös tuntemuksista. Siinä kerrotaan, että Jeesus joutui ihan ihmettelemään. Hän oli hämmästynyt. Hän tulee kotikaupunkiin, saarnaa heidän synagogassaan, puhuu heille armon sanaa ja mikään ei liikahda. Jonkun sydämessä jotain. Ja Jeesus on aivan hämmästyksissään, eikä osaa selittää. Se on jotenkin ihmeellistä, kun hän, joka tietää kaikki ajatukset, hän, joka on kaikki tietävä ja kaikki valtias, että me olemme niin kovakorvaiset, sydämeltämme kääntymättömät, että Jeesuskin on niin sanotusti äimän käkeenä. Ei osaa selittää, mistä tämä johtuu. Näin se on Raamattuun kirjoitettu. Enkä osaa sitä sen tarkemmin sanoa kuin vain sen, että kaikki tietävä ikään kuin ei tiedä. Se on mahdottomuus, mutta näin se on kirjoitettu. Kaikki tietävä ei ikään kuin tiedä, mistä tämä johtuu. Voimme vain sanoa ihmisturmelus. Se on niin syvää. Siitä on kyse. Mutta sitten tämä Luukkaan teksti puhuu meille toisesta avautumisesta. Ja se tapahtuu juuri tässä ehtoollispöydässä, kun Jeesus otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat. Välillä ehkä juuri täällä kirkossa voi olla näin, että ruuan tai muun jälkeen ihan ikään kuin tarvitaan silmien aukaisua. että nukahtamaisilla oleva ihminen avaa silmänsä ja alkaa jotenkin ymmärtää ja nähdä, että tätähän tähän on kirjoitettu tähän sanaan. Me olemme välin vähän niin kuin, tai emme edes niin kuin, vastasyntyneet kissanpoikaset, jotka syntyvät sokeina. Mutta heillä on se toivo, että kun vaan päiviä tulee lisää, niin silmät aukenee. Ystävä, moni ihminen syntyy sokeana, eikä koskaan silmät aukene. Kaikki ihmiset syntyvät sokeina. Ja meillä ei ole sitä toivetta, että kun ikää tulee enemmän, niin näemme tarkemmin. Vaan monesti, ystävä, se on juuri päinvastoin. Sokeita olimme syntyessämme ja sitten pitkälle iälle ehtiessämme olemme umpisokeita. Ei mitään näköä. Ja välillä tosiaan, kun Jumalan sanaa puhutaan, niin kun kaikesta muusta voidaan olla kiinnostuneita, niin sanan kuulossa väkisinkin silmät sulkeutuvat. Siksi on hyvä, että Jeesus avaa opetuslapsen silmät, niin kuin hän avasi kirjoitukset. Ja siihen me väliin tarvitsemme, emme vain sanaa, vaan myöskin sakramenttia. Tuo silmien aukeaminen oli siis siinä yhteydessä, kun Jeesus murtaa leipää. Silloin silmät aukenevat. Mutta kun me sitten olemme sanan äärellä, meille avataan sanaa ja meidän silmät aukenevat, niin tarvitaan, ystävät, vielä se kolmas. Nimittäin se, mistä Emmauksen tien kulkijat ja myöhemmin koko opetuslapsijoukko sai oivan opetuksen, kun Luukas kertoo, että sanaa selittäessään Jeesus, silloin hän avasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään. Avattiin sydän vastaanottamaan. Ja sen jälkeen opetuslapset tiesivät, mitä oli kirjoitettu. He osasivat sen omiin silmin lukea, ja se meni heidän sydämeensä. Ja siitä tuli heidän elämänsä kallein asia. Jotain tällaista tapahtuu sanan kuulossa, jotain tällaista, kun sinä tulet uskoon. Tai kun sinä tulit uskoon, sinulle avattiin kirjoitukset omiin silmin näkemään, mitä siellä lukee. Ja sinun sydämesi aukeni vastaanottamaan Jeesuksen. Sillä siitä tämä Luukas kertoo koko ajan, että kaikki nämä kirjoitukset, Vanhasta testamentista, ensimmäisestä kirjasta alkaen, puhuu vapahtajasta. Siksi on oikeastaan mahdotonta ymmärtää sitä joidenkin kristittyjen ajatusta, että minulle riittää uusi testamentti. Vanha testamentti on liian vaikeita, ei tule luetuksi. Mutta tämä Luukkaan evankeliumi kertoo tästä pitkäperjantain päivästä sen tapahtumista. Ja kerrotaan, miten Jeesus aloitti Mooseksesta, profeetoista ja psalmeista ja kertoi aivan kaiken, mitä hänestä on kirjoitettu. Ja koko uutta testamenttia ei siihen hetkeen ollut olemassa. Ei ensimmäistäkään Uuden testamentin kirjoitusta, vaan kaikki kirjoitettiin sen jälkeen. Joten vanhasta testamentista Jeesus luki koko evankeliumin rikkauden. Siksi, ystävä rakas, älä koskaan eksy siihen väärään luuloon, että vanha testamentti on meille vain lakia ja uusi testamentti on meille evankeliumia. Vaan meillä on siis koko rikas, syvä, ihana evankeliumi. Vanhassa testamentissa on siellä lakiakin. Ja meillä on uudessa testamentissa ei vain tämä koko syvä, ihana evankeliumi, vaan on siellä lakiakin, jossa meille sanotaan muun muassa nämä sanat, oite, tomppelit ja hitaat sydämestä uskomaan. Me tarvitsemme siis näitä kolmea aukaisua. Ja en tiedä nyt, kun on tänään puhuttu Ukrainan juutalaisista ja toivomme siunausta myös sille kolehdille, joka tänään heidän auttamisekseen on kerätty, että he saisivat palata isiensä maahan ja lukea pyhiä kirjoituksia, joita heillä ei välttämättä tuolla ole ollut käytössä tai heillä ei ole ollut tätä avonaista kirjaa tai avonaisia sydämiä, avonaista silmiä, niin että he saisivat siellä nähdä, lukea ja sydämessään vastaanottaa. Oletko pannut merkille, kun tulet juutalaisten synagogaan, että siellä on yhä vielä se peite kirjojen päällä, mistä Paavali puhuu toisen korinttolaiskirjeen 3. luvussa. Kun hän puhuu siitä, että mikä siinä on, etteivät juutalaiset tule uskoon, niin hän puhuu kanssa sitä vastaavasti näistä, että he lukevat kirjoituksia, mutta kirjoitukset eivät aukea, vaan siellä on peite päällä. Ja sitten hän puhuu, että nyt se sama peite on heidän sydämensä päällä. Se, mikä on kirjoitusten päällä, se sama peite on heidän sydämensä päällä. Ja sitten he lukevat, mutta eivät näe sitä peitettä myöskin silmien päällä. Paavali itse asiassa puhuu aivan samoin kuin vapahtaja tässä, että peite on, eikä aukene. Ja Paavali sanoo sitten seuraavassa luvussa 2.4, että tämän maailman Jumala ja pääruhtinas on sokaissut heidän silmänsä ja kaikkien ihmisten silmät, ettei heille loista se kirkkaus, joka paistaa Kristuksen kirkkauden kasvoista. Mutta kun tulet synagogaan, niin näitä pyhiä kirjoituksia säilytetään siellä Toora-kaapissa. Ja siellä on todella tuo peite yhä edelleen vedettynä niiden ylitse. Ja monesti vielä noita kirjakääriäkin säilytetään peitteen alla. On jotenkin hämmästyttävää, että se mistä Paavali puhuu 2000 vuotta sitten, eikä tilanne ole paljoakaan korjaantunut tänään, niin se peite on siellä edelleenkin. Ja kun sitten juutalaiset lukevat erityisesti lakikirjoja, eli viittää Mooseksen kirjaa, jossain historian vaiheessa on ruvettu myöskin lukemaan sitten profeettakirjoja. Vähän on epäselvää, että missä vaiheessa profeettakirjat tuli mukaan. Jotkut sanovat, että kun Makkapelais-aikana Syyrian herra Antiochus IV Epifanes kielsi kuoleman uhalla lukemasta Mooseksen kirjoja. Silloin ruvettiin lukemaan profeettakirjoja, koska sitä ei ollut hengen uhalla kielletty. Jotkut taas ajattelevat, että profeettakirjoja ruvettiin lukemaan, kun samarialaisia tuli sinne Samarian kaupungin ympärille ja he tunnustavat vain 5 Mooseksen kirjaa. Haluttiin jotenkin korottaa myöskin profeettojen asemaa. Tällaisia ajatuksia, mutta me emme tiedä tarkkaan. Joka tapauksessa, kun meille sitten, kun me luemme tätä ja olemme synagogassa ja kuulemme, mitä siellä luetaan, niin jokaista Mooseksen kirjan kohtaa vastaa sitten niin sanottu haftara, joka on profeettakirjoista otettu. Ja kun tulemme siihen kohtaan toisessa Mooseksen kirjassa, jossa kerrotaan tuosta Mooseksen peitteestä, kun Mooses on vastaanottamassa toisen kerran 10 käskyjä. Ensimmäiset taulut tuhottiin, koska palvottiin kultaista vasikkaa. Ja kun hän sieltä sitten tulee alas, niin hänen kasvonsa säteilevät. Ja Mooses laittaa peitteen kasvoille. Ja niin hän teki aina. Hän menee Jumalan tykö, ottaa peitteen pois, tulee sieltä ja puhuu sanat israelaiselle, mutta sen jälkeen laittaa peitteen. Ja jotenkin suorastaan sykähdyttävää on, että se kohta, mikä tänä päivänäkin luetaan tällaisissa perinteisissä synagogissa, tuon Mooseksen peite jakson rinnalla. Se on Jeremian kirjasta, luvusta 31, jakeet 31-34. Ehkä tiedät, mitä siellä on. Minä teen uuden liiton teidän kanssa. Se on se kohta, mitä luetaan samalla, kun luetaan tämä peitekohta. Ja siinäkin jotenkin jännittävää siis ajatella, että jollain tavalla Jumala puhuttelee tuota kansaa, vaikka he eivät kuule, ainakaan moni. Jumala puhuttelee, että otetaan ne kirjat sieltä, otetaan peitettä pois niiden kirjojen päältä. Sitten luetaan tuosta, että Mooses laittaa peitteen kasvoillensa. Ja siinä sen jälkeen luetaan uutta testamenttia oikeastaan. Sitä lupausta uudesta liitosta, jota juutalaiset eivät tunnusta. Siksi, ystävä rakas, on tärkeää, että saamme lukea ja kun luemme, niin saamme pyytää, että kirjoitukset aukeaa. Meidän silmämme avautuvat ja sydän on sepposen selällään vastaanottamaan sitä, mitä meille puhutaan. Näin me saamme sitten todeksi kokea tätä pitkä perjantain sanomaa ihan päivittäin. Ja tämä pitkä perjantain Jeesuksen suloinen ristin muoto ei katoa meidän silmistämme, kun kirjoitukset kaikkialla puhuvat siitä. Ja samalla saamme sitten pyytää ja rukoilla myöskin omaisuuskansan Israelin puolesta, että koittaisi se hetki, jolloin Mooses riisuu sen peitteen lopullisesti kasvoiltaan, ottaa sen pois kirjoitusten päältä ja myöskin juutalaisten sydämen päältä. Se on Jumalan armoa heidän kohdallaan. Sitä saamme pyytää ja siitä Paavali puhuu, että tällainenkin päivä kerran koittaa. Jos nyt on koittanut murheen päivää ja ahdistuksen päivää, ja tulevaisuus on vielä epävarmempaa, mitä se tuo tullessansa. Meillä on kumminkin myös lupaus siitä, että Jumala pitää joukostansa huolen, ja kerran myöskin hänen omaisuuskansansa tulee näkemään sen, minkä puolesta nyt olemme uhranneet uskossa, mitään tulosta näkemättä, mutta meitä kantaa Jumalan lupaus ensi vuonna Jerusalemissa. Kuka tietää, jos mekin kultaisessa kaupungissa jo ensi vuonna olemme Jumalan armosta. Aamen.